Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Azatlik Radiosi ertalab kechiktirishlarini boshlaydi. Bugun 26-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukrainada Mariupoldagi hujum qurbonlari xotirlandi. Misrdagi tartibsizliklar chog'ida kamida 11 kishi halok bo'ldi. Germaniya Afg'onistonliklarga 1 million $100,000 tovon puli to'lab berdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Ukrainada Mariupoldagi raketa hujumi qurbonlari xotirlandi. 24-yanvar kuni Ukraina janubiy sharqida joylashgan Mariupol shahri o'qqa tutilishi oqibatida 30 kishi halok bo'lgan, 90 dan ziyod odam yaralangandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bu hujumni insoniylikka qarshi jinoyat deya qoraladi, ammo u Ukraina hamon sentyabr oyida Minskda imzolangan tinchlik bitimiga sodiq qolayotganini urg'uladi. Milliy motam kunida mamlakat bo'ylab bayroqlar tushirildi va halok bo'lganlar xotirasi tush payti bir daqiqalik sukut bilan yodga olindi. Ukraina mudofaa vazirligi shanba kuni Mariupol shahri ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan hududlardan Grad rusumidagi raketalarga nishon bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya parasi ayirmachilar bu hujum ortida Kiyev kuchlari turganini iddao qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama o'z ma'muriyati Ukraina sharqida otash kesim tartibining buzilishiga oid xabarlardan chuqur tashvishda ekanini bayon qildi. U Ukraina sharqidagi vaziyatning taranglashishida Rossiyadan moliyaviy va harbiy dastak olayotgan ayirmachilarni aybladi. Obama AQSh va uning ittifoqchilari kelajakda Rossiyaga bosimni kuchaytirishni, bu yo'nalishda Ukrainaga ko'mak o'laroq bevosita qo'shin yuborishdan tashqari boshqa barcha imkoniyatlar ko'rib chiqilajagini qo'shimcha qildi. Yakshanba kuni Misr poytaxti Qohirada va Aleksandriya shahrida namoyishchilarning politsiya bilan to'qnashuvi oqibatida kamida 11 kishi nobud bo'ldi. Tartibsizlikka aylanib ketgan namoyishlar 2011-yilgi Xalq isyonining 4 yilligi munosabati bilan uyushtirilgandi. Asosiy to'qnashuvlar Qohiradan sharqroqda joylashgan qishloqlarda Misr rasmiylari tomonidan taqiqlanmış musulmon birodarlar islomiy harakatining mavqeyi yuqori bo'lgan joylarda kechgan. Qohira markazida politsiya 4 yil muqaddam Husni Muborakka qarshi isyon o'chog'i bo'lgan Tahrir maydoniga ketayotgan yuzlab namoyishchiga ayovsiz kuch qo'llab tarqatib yuborgan. Misr rasmiylari xalq isyonining 4 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak barcha tadbirlarni bekor qilgan, butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Germaniya Afg'onistonga 2002-yil boshidan 2014-yil avgustigacha o'tkazilgan harbiy kampaniya chog'ida yetkazilmiş zarar uchun tovon puli sifatida $1,100,000 to'ladi. DPA agentligining xabar qilishicha, bu mablag'ning yarmidan ko'prog'i 2009-yil sentyabr oyida Qunduz viloyatida yonilg'i qo'yilgan 2 avtosisternaning o'qqa tutilishi chog'ida yetkazilgan zarar uchun to'langan. O'shanda 100 dan ortiq odam halok bo'lgandi. Germaniya bu yerda halok bo'lganlarning har biri uchun ularning yaqinlariga $5,000 to'lagan. $500,000 ko'proq bo'lgan pul esa harbiy kampaniya chog'ida chorva hayvonlari nobud bo'lgan va uy-joyi shikastlangan afg'onistonliklarga taqsimlab berilgan. Germaniya mudofaa vazirligi bu pullarni mazkur masala nemis deputatlaridan birining so'roviga ko'ra mamlakat parlamentida ko'rib chiqilgandan keyin maxsus ro'yxat asosida tarqatib bergan. Ozodlikda tongga yangilar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Mariupolda 30 odamning o'limi, 90 dan ortiq kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlari ortidan Ukrainada 25-yanvar motam kuni deb e'lon qilindi. Muhojiratdagi bir necha muxolifatchilar muxolifat nomzodlari ishtirokida virtual prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi.
Nasqisa 26 kuni bayonot chiqqandan keyin nomzodlar qanday ishlash, ular ro'yxatga olish boshlanadi.
Prezidentdan keyin O'zbekiston musulmonlari din idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita Sharli Hebdo satirik jurnali harakatlarini qoraladi.
Dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish bu uvvol narsa. Xudo bunaqalarni hech qachon kechirmaydi.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'zbekistonliklar so'nggi bir yil ichida ikkinchi bor o'z uyidan ko'chirilayotgandan norozi bo'lmoqda.
70 aholi uylar ko'chgandi, yarimi qolganmi, endi yana shuni ko'chasan deyapti. Endi uy solganmiz. Endi ko'p oilalar bilasiz, o'z yashashni bilasiz, ko'z.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy ishtirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Demak, muhojiratdagi bir necha muxolifatchi faollar yig'ilib, muxolif nomzodlar ishtirokida virtual prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqmoqda. O'zbekiston tashqarisida yashovchi va rasmiy Toshkent siyosati muxolif qarashda bo'lgan bir qator faollar mart oyi oxiriga belgilangan prezidentlik saylovida o'zbek muxolifatidagi nomzodlar ishtirok etish uchun imkoniyat yo'qligini hisobga olib, mana shunday tashabbus bilan chiqqanini aytmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Global tarmoqda uyushtirilayotgan O'zbekiston prezidenti virtual saylovi bo'yicha tashkiliy ishlar virtual saylov komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda Ozodlikka xorijda tuzilgan virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov ma'lum qildi. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'zbekistonlik faollar virtual saylov komissiyasi tuzish qaroriga 3 kunlik maslahatlashuvdan keyin kelganlar. Davra suhbati ishtirokchilari komissiya raisligiga o'tyurak klubi inson huquqlari xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyevani ko'rsatganlar. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov rais o'rinbosarlari. Muxolifat faoli Muhammad Solih Abutov esa komissiya muvofiqlashtiruvchisi etib saylangan. Virtual saylov komissiyasi tuzish g'oyasi tarafdorlarining Rossiya, Qozog'iston va o'zbek muhojirlari ishlaydigan boshqa mamlakatlarda ham ko'p ekanini urg'ulagan Ulug'bek Bakirov xavfsizlik nuqtai nazardan ularning ismlarini ochiqlay olmasligini qistirib o'tdi. Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibiga ko'ra, internet tarmog'ida uyushtirilayotgan prezident saylovi siyosiy rejim tufayli O'zbekistondagi saylovda ishtirok eta olmayotgan siyosatchilar uchun yaxshi imkoniyatdir. Ayni paytda Ulug'bek Bakirov virtual prezident saylovida shu kunda O'zbekistonda yashayotgan kishilar ham nomzod sifatida qatnashishi mumkinligini qo'shimcha qiladi.
Nasqisa 26 kuni bayonot chiqqandan keyin nomzodlar qanday ishlash, ularni partiyalar va boshqa tashkilotlardan, demak, ular ro'yxatga olish boshlanadi, ularni tarjimai holi, fotografiyasi va boshqa nimalari qo'yiladi. Ya'ni uni kriteriyalari albatta bugun mana xudo xolasa yakshanba oqshomida, demak bu hal qilinishi kutilyapti.
Degan Ulug'bek Bakirov 25 yanvardan boshlab komissiya maxsus sayti ishga tushgani. Bu sayt orqali o'zbekistonliklar shu yilning 21 martidan 29 martigacha o'zlari istagan nomzodga ovoz berishlari mumkinligini qo'shimcha qildi. Bu kabi komissiya tashkil etilishidan ko'zlangan maqsad nima degan savolimizga virtual saylov komissiyasi raisi o'zbekistonlik huquq faoli Mutabar Tojiboyeva mana bunday javob berdi.
Bizning mana shu virtual saylov o'tkazishdan maqsadimiz O'zbekistonda shaffof demokratik saylovlar yo'qligini bir ko'rsatib qo'yish uchun qilinayotgan bir harakat, bir munosabat bildirmasdan tomoshabin bo'lib turishdan ko'ra mana shunday bir usullar bilan o'z munosabatlarimizni bildirib, bir saylovga ko'proq jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratishga shu narsani bir harakatni qilib ko'rdik-da.
Deydi Mutabar Tojiboyeva. Virtual saylov komissiyasi raisi bu saylovda xorijdagi muxolifatchi partiyalar va tashkilotlar faol ishtirok etishiga umid qilayotganini aytdi. Ayni paytda virtual saylov komissiyasi vakillari internet orqali saylov o'tkazish mexanizmlari hali mukammal ishlab chiqilmaganini e'tirof etarkan, ovoz berish jarayonida rasmiy Toshkent tomonidan kutilgan va kutilmagan provokatsiyalar bo'lishi mumkinligini ham istisno qilmayapti. Eslatib o'tamiz, shu yilning 29 martida O'zbekistonda prezident saylovi o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda faoliyat yuritayotgan va rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llaydigan 4 partiyadan amaldagi prezident Islom Karimov dohil 4 nomzodni ro'yxatga olgan. Ayni paytda rasmiy Toshkentga muxolif qarashdagi partiyalar vakillari avvalgi saylovlarda kuzatilgani kabi bu safargi saylovda ham davlat rahbari lavozimiga nomzod bo'lish imkoniyatidan mahrum qolganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak muxolifat muhojiratdagi bir necha muxolif faollari muxolifatdan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan prezidentlikka nomzodlar uchun virtual prezidentlik saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Hozircha faqat tashabbusning o'zi e'lon qilindi. Bu tashabbus qanday amalga oshiriladi? Unda muxolifatdan yoki oddiy aholi vakillaridan kim prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatiladi? Buni endi vaqt ko'rsatadi. Bu boradagi yangiliklar mushku to'lqinda yoki internetdagi ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa Ukrainaga oid ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Mariupolda 30 odamning hayotiga zomin bo'lgan, 90 dan ortiq kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan raketa hujumlaridan so'ng 25 yanvar kuni Ukrainada milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat bo'ylab barcha bayroqlar tushirildi va barcha tashkilotlarda qoqtushda qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut e'lon qilindi. Mariupoldagi hujumni insoniylikka qarshi deb atagan prezident Poroshenko shunga qaramasdan mamlakatda Kiyev terishilgan tinchlik shartnomasiga amal qilinishini ta'kidladi. Bugun butun dunyo Ukraina bilan ham nafas ekanini ishonch bilan ta'kidlashi mumkin. Bu holda dushman 100% jazolanishi shart. Ayni paytda biz bu masala yuzasidan Jeneva formatida AQSh, Yevropa ittifoqi, Rossiya va Ukraina ishtirokida muzokaralar o'tkazilishiga erishishga urinmoqdamiz deb ta'kidladi Petro Poroshenko. Petro Poroshenko Mariupolga hujum ortidan Saudiya Arabistonidagi safarini zudlikda tugatib, Kiyevga qaytdi. U 25 yanvar kuni mamlakat bo'ylab belgilangan sport va madaniy tadbirlarni to'xtatishga ham buyruq berdi. Ayni paytda mamlakat xavfsizlik kengashida so'zlagan Petro Poroshenko 24 yanvar kuni Mariupol shahriga uyushtirilgan hujumni separatchilar amalga oshirganini tasdiqlovchi dalillar borligini ham ma'lum qildi. Ushbu yig'ilishda Petro Poroshenkoning aytishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati separatchilar tomonidan otilayotgan o'qlarni, raketa hujumlarini muvofiqlashtirib turuvchi bir shaxsni qo'lga olganlar va u hozirda xavfsizlik xizmatida ko'rsatma bermoqda. Hozircha bu borada boshqa tafsilotlar e'lon qilingani yo'q. Ukraina mudofa vazirligi esa bundan biroz oldin 24 yanvar kuni Mariupol shahri separatchi guruhlar tomonidan uch taraflama o'qqa tutilgani haqida bayonot tarqatgan edi. Ushbu bayonotda hujum chog'ida Grad rusumidagi raketalardan foydalanilgani ham aytilgan. Ammo separatchi guruhlar bu bayonotlarning barchasini rad etib kelmoqda va ularning iddaosiga ko'ra Mariupolga hujum ortida Kiyev qo'shinlari turibdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari esa raketalar separatchilar egallagan hududlar tomonidan otilganini aytmoqda. Hodisaga munosabat bildirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri buni Rossiyaning rossiyaparast separatchilarni zamonaviy qurollar bilan ta'minlashdek mas'uliyatsiz hamda xavfli qarori oqibati deya tanqid qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mariupoldagi hujum yuzasidan to'laqonli tekshiruv o'tkazilishiga chaqirmoqda. Tashkilotning maxsus monitoring missiyasi rahbari Ertug'rul Apakan shanba kuni Ukraina sharqidagi ayirmachilar tomonidan Mariupol shahri o'qqa tutilganini qoraladi hamda bu harbiy harakat yuzasidan to'laqonli tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Apakan Ukraina sharqida oshig'ich otashkesim holati joriy qilinishi, o'zaro urushayotgan tomonlar esa zudlik bilan muzokaralar stoliga qaytishi lozim deb hisoblamoqda. Eslatamiz, 24 yanvar kuni Kiyev nazoratida bo'lgan Mariupol shahri o'qqa tutilishi natijasida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 30 kishi halok bo'lgan, 97 kishi jarohatlangan. Hujum to'g'risida xabardan keyin Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vaziyatni baholash va barcha faktlarni aniqlash maqsadida o'qqa tutilgan Mariupolga o'z ekspertlarini yuborgan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Donbassdan bo'lgan qochqinlar soni 1.5 milliondan oshganini e'lon qilmoqda. Ukraina ijtimoiy siyosat vazirligi mamlakat ichkarisida Donbassdan qochgan 921640 kishini ro'yxatga olgan. Yana 600 mingga yaqin kishi qo'shni mamlakatlar hududiga o'tib, jon saqlashga majbur bo'lmoqda. Shu tariqa Ukraina sharqidagi qurolli mojaro tufayli umumiy hisobda 1.5 milliondan ziyod odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va rossiyaparast ayirmachilar o'rtasida kechayotgan janglar ko'plab fuqarolar halokatiga, infratuzilmaning ishdan chiqishiga va insonparvarlik yordamiga ehtiyojning ortishiga sabab bo'lmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlikka kelib tushgan bir murojaat tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Andijon viloyati Paxtobod tumanidagi chek qishlog'ida yashovchi va ismini oshkor etishni istamagan tinglovchiga ko'ra, O'zbekiston tomoni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'zbekistonliklarni so'nggi bir yil ichida ikkinchi bor o'z uyidan ko'chishga majburlamoqdalar. Hozir ushbu tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Andijon viloyati Paxtobod tumani shu chek degan qishloqdan Qurqayrog'acha tepa chek degan kanal posti deb qo'yiladi. Unda otganda sohilda, sohilni baraj degan yerda endi ko'chgan yerlari bor. Aholi ko'chirilgan joy. Ashi baraj degan joyda o'shinga hozir endi bir 70 aholi uylar ko'chgandek.
Qayoqqa ko'chishgan ular?
O'zbekistonga ko'chgan. Ko'chmaysizlar deb turib, yarimi qolganmi, endi yana shuni ko'chasan deyapti. Endi uy solganmiz, hammamiz endi mana shu yerda kattalar hammasi endi hokimiyatga borishyapti, endi ko'chasanlar deyapti-da, o'shanga.
Qachon bo'lgan bu?
Ko'chirdi. Bu 2013 bo'lgan, 2013 oxirlari va 2014 boshida ko'chib bo'ldi, uylar uy solar solim bo'ldi.
Endi o'sha zonada, ya'ni nima deydi, demarkatsiya, delimitatsiya qilinmagan joyda nechta xonadon qolgan?
Endi bu yerda yana bir 80 xonadon qolganda o'sha ko'prikni oldida endi hozir endi soldatlar hali askarlar bor uydan chiqish uchun suv olib ketish uchun pasport kerak u kerak deb mahallamda mahallada yurish qiyinda bunday aytganda.
Endi hozir 2013 yilda o'sha qolgan 80 ta xonadon sizlar ko'chmaysizlar bemalol yashayveringlar deb kim aytgan sizlarga?
U hokimiyatdan buyruq bo'lgan. Endi o'zimizni nimalar mahalliy nimalar bor raislar borib ko'rishgan. Endi ko'chmaydi solonlar harakat qilinglar degan. Hatta hamma harakat qilganda endi mana bunday deyapti.
Endi siz nechta xonali uy soladingiz?
Biz 4 xonali uy solganmiz. Akamniki bor, akamga solganmiz.
Bitganmi endi u joylar?
Ha, uy joylar bitgan. Yashayapti o'shanga endi to'y harakatida endi bir to'y qilamiz deb men to'y harakati endi bunday deb turibdi. Endi ko'p oylar bilasiz, o'z yashashni bilasiz ko'zingiz.
Qachon eshitdinglar ko'chasizlar ekan degan gapni?
Bir oy avval eshitdik mana, bir oy avval. Kelishyapti u jarliga. Endi hokimiyat tarafdan-da mahallaga nima qilmasdan chegarani aniqlaymiz. Hali chegara aniqlanmagan, siman topilmagan. Tepada ham aholi bor, Qirg'iziston Respublikasi.
Ular
ham O'zbekiston.
Qirg'iziston bilan O'zbekiston aholisi yashayotgan oralig'i qancha masofa?
Bo'lsa bir 70 metr shu bir yo'l ajratib turadi.
Xullas, endi chegarani chizig'ini belgilaymiz. Bu yerdan ko'chib ketinglar deyaptimi?
Ha, belgilashmayapti-da hali. Noaniq bo'ladi. Bir qolasan deb bir o'sha Qirg'iziston Respublikasida turgan o'sha o'zbek aholilar ham o'tib, endi har tushunmayaptilar, tushuntirib bo'lmayapti shularda. Aniq javob bo'lmayapti. Endi xudo xohlasa, endi bilmadim, ko'ch desa ko'chamiz endi iloji. Endi solib butib bo'ldi, endi yana buzamiz. Shu ko'ch mana shu 3 yil, past 3 yil bo'ldi mana ko'ch.
Kimdir aytdimi endi bu yangi qurilgan uyni buzadigan bo'lganingizdan keyin qanchadir tovon pul olasizmi yo'qmi bu haqda?
Endi aşını oldingida hisob kitob qilganda 24 million pul bergan. Bergan. Endi soldik endi. U nashidan olib tur soldik. Endi berga solib tur yana ko'chasan deyapti-da bu.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, u ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon viloyati Paxtobod tumanidagi chek qishlog'ida yashovchi va ismini oshkor etishni istamagan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda bildirilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, lekin hozirgina tinglovchimiz ko'targan muammoning boshlanishi, ya'ni o'tgan safar chek qishlog'idagi aholining ko'chirilishi, ularga beriladigan tovon pullari ortidan ko'tarilgan mojarolar haqida ozodlik bunga qadar ham xabar bergan va hozir tinglovchimiz bergan bu xabarga ham kelgusi dasturlarimiz davomida oydinlik kiritishda urinishda davom etamiz. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikka qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozirda ozodlikni WhatsApp'da +420 724 971 539 telefon raqami orqali topishingiz mumkin. Marhamat, o'zingiz atrofingizda sodir bo'layotgan voqealar haqida nafaqat bizga xabar berish, balki foto va video ham yo'llashingiz mumkin yoki +420 602 612 713 telefoniga qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang. Muxbirlarimiz tez orada siz bilan bog'lanishga harakat qiladi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita Sharli Hebdo satirik jurnali harakatlarini qoralab bayonot tarqatdi. Har ikki idora rasmiy saytida chop etilgan maqolada karikaturachi rassomlarning o'ldirilishi qoralangan va ayni paytda dindorlarning tuyg'ularini haqorat qilish, payg'ambarlar shaxsini behurmat qilish ham qoralangan. 7-yanvarda sodir bo'lgan terror hujumi haqida sukut saqlab kelayotgan din peshvolari O'zbekiston prezidenti bayonot berganining ertasigayoq bir ohangda bir xil matnda munosabat bildirdilar. Biroz so'ngra mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa Afg'onistondan olganimiz boshqa bir xabar. Afg'onistonda yashayotgan o'zbek jamoalari yangi prezidentdan norozi bo'lmoqda. Ularning aytishicha, saylovlarda o'zbeklar mamlakatning yangi rahbari Ashraf G'aniyga ovoz berganlar, ammo prezident o'zbek faollariga hukumatdan munosib o'rin bermagan. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kan.
Yaqinda Afg'oniston Milliy birlik hukumati kabinetiga a'zo nomzodlar ro'yxati e'lon etilgan edi. 25 nomzod vazirdan 3tasi o'zbek millatiga mansub. Afg'oniston yangi prezidenti Muhammad Ashraf G'ani madaniyat va axborot, transport va iqtisod vazirliklariga 3 o'zbekni nomzod vazir etib tayinlagan. Mamlakat o'zbeklari Afg'oniston yangi hukumatida etnik o'zbeklar namoyandalariga berilgan lavozimlardan norozi ekanliklarini aytadilar. Ularning da'vo qilishlaricha, o'tgan yili Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlarda o'zbeklar faol qatnashib, Ashraf G'aniga taqriban 2 million ovoz berganlar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilar biz bilan suhbatda, o'zbeklarning katta qismi ovoz bermaganda edi, Ashraf G'anini saylovlarda g'alaba qozonib, prezident maqomiga ko'tarilishi mumkin emas edi, deydilar. Ulardan biri o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin bu haqda mana bularni aytdi.
Afg'oniston xalqi emas, dunyoga belli bugun mana shu Afg'oniston jamhur raisi doktor Ashraf G'anining jamhur raislik lavozimiga yetishishi uchun birinchi bo'lib mana shu o'zbeklar sabab bo'ldi. O'zbeklarning chamasi 2 million ovozi bo'lmagan dedi. Ashraf G'anining bugun Afg'oniston jamhur rais bo'lishi mumkin emas edi. Biz uchun tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, mudofaa vazirligi mana shu vazirliklardan bittasini nazarda tutish kerak edi. Bu biz xalq uchun, afg'onistonlik o'zbeklar uchun katta jafo desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.
Boshqa bir suhbatdosh o'zbek yoshlardan Bobur Oydin mamlakat o'zbeklarini Taliban hokimiyatidan so'ng Afg'onistonda yuzaga kelgan demokratik tizimni har tomonlama himoyat etib kelayotganliklarini bildirdi. Bobur Afg'oniston yangi prezidenti Ashraf G'anining yangi hukumatida o'zbeklarga muhim o'rinlar berilmaganidan mamlakat o'zbeklari norozi ekanliklarini aytadi.
Ashraf G'anni biz o'zbeklar prezident qildik. U o'zbeklar ovozi bilan mamlakat rahbari etib saylandi. Hozir Afg'oniston hukumati tarkibida o'zbeklar namoyandalari ko'p emaslar. Karzay davri ham yaxshi edi-ku. Muhim vazirliklardan ba'zilari o'zbeklarga berilgan edi. Biz bu vaziyatdan aslo rozi emasmiz.
O'tgan 13 yil davomida sobiq prezident Hamid Karzay mamlakatni boshqarib keldi. Karzay davrida afg'onistonlik o'zbeklar namoyandalari ayrim muhim vazirliklar, jumladan tijorat, ma'rif, konlar, sog'liqni saqlash va oliy ta'limot hamda infrastruktura qurilmalar vazirliklarini rahbarlik qilib kelgan edilar. mamlakat o'zbeklari o'z namoyandalarini davlatning turli idoralari va tashkilotlarida ko'rishlarini xohlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimiz avvalda eslatganimiz xabar tafsilotlariga o'tamiz. Demak, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita Sharli Hebdo satirik jurnali harakatlarini qoralab bir vaqtning o'zida bayonot tarqatdi. Har ikki idora rasmiy saytida chop etilgan maqolada karikaturachi rassomlarning o'ldirilishi va ayni paytda dindorlarning tuyg'ularini haqorat qilish, payg'ambarlar shaxsini behurmat qilish birdek qoralandi. Din ishlari bo'yicha qo'mita va diniy idora rasmiy saytida chop etilgan Sharli Hebdo yoki shayton hillasiga aldanganlar nomli maqolada jumladan shunday deyiladi. Fransiyada bo'lib o'tgan terrorchilik harakati oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Biz shaytonning vasvasasiga uchib bu jinoyatni amalga oshirganlarni mutlaqo qoralaymiz. Binobarin bu xunrezlikka dunyo aholisining 25%ini tashkil etuvchi musulmonlar uchun suyukli bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mazah qiluvchi karikaturalarning Charlie Hebdo fransuz nashri sahifalarida chop etilishi sabab bo'ldi. Shubhasiz dindorlarning tuyg'ularini haqorat qilish, payg'ambarlar shaxsini behurmat qilish, masxara rasmlarini nashr etish hech qanday qolipga sig'maydi. Insoniylik me'yorlariga butkul zid bo'lgan ishdir, deyiladi ushbu maqolada. Qizig'i, juma ma'ruzalarida respublika imomlari tomonidan musulmonlarga o'qib eshittirilgan bu maqola ostida hech bir nisbat berilmagan Jahongir Jo'rayev ismli muallif nomi keltirilgan. Ozodlikda bu muallif haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekistondagi internet nashrlari bu maqolani tilga olingan ikki diniy tashkilot nomidan e'lon qilingan bayonot sifatida talqin qilmoqda. O'zbekiston masjidlarida ushbu ma'ruza o'qib eshittirilgan kunda esa Iron, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston kabi davlatlar, xususan qo'shni Qirg'izistonda musulmonlar Sharli Hebdo jurnalida payg'ambar karikaturasining takroran chop qilinishiga qarshi norozilik namoyishini o'tkazdilar. Eslatamiz, Muhammad alayhissalomga karikatura e'lon qilib kelgan Parijdagi Sharli Hebdo satirik jurnalga 7 yanvar kuni uyushtirilgan hujumda 12 kishi halok bo'lgan edi. Shundan so'ng jurnalning 14 yanvar kuni chop etilgan yangi sonida ham Muhammad payg'ambar karikaturasi e'lon qilindi. 7 yanvarda sodir bo'lgan terror hujumi haqida sukut saqlab kelayotgan diniy tashkilotlar O'zbekiston prezidenti bayonot berganining ertasigayoq bir ohangda bir xil matnda munosabat bildirmoqda. 22 yanvar kuni ilk yig'ilishini o'tkazgan Oliy Majlis Senatida yangi saylangan va tayinlangan senatorlardan uchrashgan prezident Islom Karimov qariyb 25 daqiqalik nutqida Parijdagi voqealarga munosabat bildirib o'tdi. Nutqi yakuniga qadar yaqin gap uzanni kutilmaganda Parijdagi terror hujumi va buning ortidan Yevropa liderlarining birlik marshiga urgan prezident Islom Karimov bu voqealar ortida hokimiyatni qo'ldan berishni istamaganlarning siyosiy o'yini yotibdi mazmunidagi xulosasini ham tilga olgan edi. Hozir uning ana shu nutqidan bir parchani eshitishga qo'yamiz.
Mana yaqinda Fransiyada bo'lgan, Parijda bo'lgan namoyishni oladigan bo'lsak, bunaqa o'yinlar hammasi bu xo'ja ko'rsinlik uchun. Hammasi mana shu o'ziga soxta obro topish uchun bo'layapti. Diniy masalani o'rtaga qo'yish, diniy masalani siyosatlashtirish bu bironta dinga uni albatta har qaysi dinni o'ziga xos alomatlari bor, o'ziga xos xususiyatlari bor, bir-biridan ajralib turadi, lekin bironta dinga yoqmaydi. Agarki dinni siyosatlashtirish, uni hisobidan, din hisobidan obro topish, qon to'kish va hokazo hokazo. Men sizlarga aytsam, bu o'yinni negizida, tomirida nimalar bo'layotganini, kimlar shuni tashabbuskorlari bo'layotganini, buni orqasida qanday chuqur maqsadlar turganini e'tibor beringlar. Ozgina dunyoda tinchlik, ozgina mustahkamlashib borayotganda albatta bitta bemaza ish chiqib qoladi. Bunaqa o'yinlarning hisobidan o'ziga faqat obro' topish populizm deydi bu narsani. Xo'ja ko'rsinlik deydi. O'ziga obro' topish uchun kerak bo'lsa ertaga saylovga ko'proq ovoz olish uchun o'zbekcha aytganda, musulmoncha aytganda buni dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish bu uvvol narsa. Bu dunyoda, u dunyoda Xudo bunaqalarni hech qachon kechirmaydi. Shuni juda chuqur bilishimiz kerak. Bizlarning vazifamiz nima? Xudoni aytaylik, eslash, odam yuragida, kimni yuragida bo'lsa boshqa hech narsa kerak emas. O'zi o'ziga xo'jayin, o'zi o'zi qachon Alloh bilan suhbatlashish, har qaysi odam o'zi o'ziga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda ta'limimizning vazifamiz nima? Shunday chiroyli, shunday mana bu kelishgan odamlar shunda o'tiribdi. Mo'ysafetlar ham joy kelishganday menga tuyulyapti bu tepadan. Mana bizlar shunaqa zamonaviy kiyingan odamlarmiz. Zamonaviy fikrlaydigan odammiz. Har tomonlama xalqni o'ylab, dardimizni o'ylab yashayotgan odamlarmiz. Eng muhimi bu dunyoda bizaga nima buyurgan? Musulmonchilik aqidalari nimadan iborat va shuni har qaysi odam bunday zamonaviy kiyinib, zamonaviy fikrlash va shu bilan birga yuragida saqlab yursa agar men o'ylayman, boshqa hech narsa kerak emas.
22 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining yangi tarkibdagi vakillari oldida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Parijdagi voqealarga munosabat aks etgan nutqidan bir parchani eshitdingiz. Ushbu nutq jarayonida Islom Karimov yana ko'plab muhim bayonotlarni berdi. Ana shunday bayonotlardan biri yana 25 yil prezident bo'lib ishlashni o'z burchi deb bilishi haqidagi bayonotidir. Ayni paytda O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda prezidentning 22 yanvar kuni bergan qator bayonotlari muhokama qilinmoqda. Endi esa va'da qilingan qurultoy eshitirishi 22 yanvar kuni O'zbekiston prezidentining yangi tarkibdagi Senatda qilgan chiqishida bergan ba'zi muhim bayonotlari o'zbekistonlik siyosatshunoslar, jurnalistlar va kuzatuvchilar bilan muhokama qilindi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Mana shu savol javobini qurultoy ishtirokchilari bilan muhokama qilamiz. Demak, O'zbekiston prezidentini Senat majlisidagi nutqini muhokama qilamiz. O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimov Oliy Majlisning yangi tartibdagi Senatida ma'ruza o'qiyotib, mavzudan chalg'idi va ma'ruza matnida bo'lmagan fikrlarni izhor qildi. Bu fikrlar ko'pchilikni e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Mana shu narsalarni muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda jurnalist Sirojiddin Islom Londondan, Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, Toshpulat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan va siyosatshunos Alisher Ilhomov Buyuk Britaniyada qatnashadi eshittirishimizda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, endi e'tiroz Fransiyaga qaratildi. Ya'ni o'shaning uchun Fransiyada qatnashayotgan Kamoliddin Rabbimov izoh bersa, mana shu masalaga nima o'zi bu? Bu aytilgan gap. Ya'ni xuddi Fransiya prezidenti Fransua Alan 11 sentyabrda hech qanaqa terakt bo'lmagan, bu bir o'yin desa qanaqa muammo bo'lgan bo'lardi. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringizni eshitmoqchi edim. Kamoliddin, marhamat.
Bu yerda balkim Karimovga o'sha O'zbekiston maxsus xizmatlari, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati bu uyushtirilgan degan bir ma'lumot olib kirgan bo'lishi mumkin va shuning asosida Islom Karimov menimcha xulosa qilyaptiki, bu bir siyosiy o'yin deb. Ya'ni O'zbekiston siyosiy hokimiyati zihniyatiga juda ham qulay keladi mana shunday deyishni, chunki O'zbekiston hokimiyati mana shunday amaliyotlarni yaxshi tushunadi. Ya'ni 99 yil portlashlar, 2004 yil portlashlar, ya'ni O'zbekiston hokimiyatida bunday ishlar faqat uyushtiriladi degan bir yondashuv juda ham kuchli. Ya'ni o'sha fitnalar nazariyasi. Endi Fransiyada mana shu bu yerda ba'zi bir savollar bor, lekin men Fransiyaning maxsus kuchlari yoki Fransiya hukumati bu ishlarni uyushtirganligiga umuman ishonmayman va Fransiyaga bu muammo mutlaq kerak emas edi. Lekin agar e'tibor bersangiz, mana shu portlashlardan keyin tashabbusni mana bu Yevropadagi hokimiyatlar, hukumatlar qo'liga oldi va millatchilarning qo'lidan bu tashabbusni olib qo'ydi va umuman G'arbiy Yevropa va Amerikadagi mainstream islom dini va musulmonlarni shu paytgacha mana Yevropadagi, umuman G'arbiy Yevropa va Amerikadagi o'sha siyosiy jarayonlarga integratsiya qilish jarayoni boshlandi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, tarixda bir qancha konfliktlar, ziddiyatlar Yevropani, umuman G'arbni, dunyo qarashini o'zgartirgan. O'rta asrlarda Yevropadagi katoliklar bilan protestantlar urushidan keyin, to'qnashuvidan keyin xristian Yevropasi paydo bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida ommaviy yahudiylar qirg'in bo'lgandan keyin xristian yahudi G'arbi, ya'ni dunyosi paydo bo'ldi. Va bugungi kunda bu islom va musulmonlarni g'arbiy Yevropadan qandaydir chetlatish yoki ularni izolyatsiya qilish mumkin emas. Ya'ni bu shunchalik bir qudratli, salohiyatli omilki, bu narsaga ko'z yumish muammo. Uni rasmiylashtirmaslik bu ham muammo. Shuning uchun o'ylaymanki, mana agar e'tibor bersangiz, Obama bo'lsin, Merkel bo'lsin, Holland bo'lsin yoki mana bizni Fransiyadagi premier ministrimiz parlamentda juda ham qattiq chiqish qildi va asosiy vazifa sifatida islom va musulmonlarni bostirish emas, ularga bosim o'tkazish emas, kuchliroq integratsiya qilish. Ya'ni musulmonlar o'zlarini erkin his qilishi uchun ularni himoya qilish, diskriminatsiya, o'sha farqlashni oldini olish. Umuman diskriminatsiyaning aynan islom va musulmonlarga nisbatan ko'rinishlari bilan qattiq kurashish vazifasi topshirildi. Ya'ni shunday vazifani hokimiyat hukumat o'ziga oldi. Demak, bu terakt kim qilganligi, qaysi maqsadda qilganidan qat'iy nazar, bugun g'arbiy Yevropa, umuman g'arb dunyosi islom va musulmonlarni ertaroq, kuchliroq integratsiya qilish va g'arbiy g'arb dunyosining tarkibiy qismi sifatida rasmiylashtirish jarayoni boshlandi.
Kamol Dirabin fikrlariga rahmat. Demak, O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimov nazarida Fransiyadagi voqealar populizm, o'ziga obro' topish va fitna va xo'ja ko'rsin. Demak, Sirojiddin Islomni eshitsak, ya'ni mavzuimizga qaytsak, prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi, ya'ni?
Endi bilasizmi, prezident Islom Karimov ikki shaxs siymosini gavdalantirishga harakat qilyapti rahbar sifatida. 90-chi yillar boshida xalq ongida qattiq qo'l, kuchli, irodali va shijoatli rahbar siymosini gavdalantirdi. Sobiq sovet xalqlari uchun bunday xarakterga ega bo'lgan shaxs agar yosh bo'lsa doimo qadrlanadi. Agar bu rahbar yosh bo'lsa albatta. Buni Karimov yaxshi bilishiga shubha qilmayman. Bugun bo'lsa biz bugun boshqa bir Karimovni ko'ryapmiz. O'zini mutadayyin, mulohazali va vazmin ko'rsatyapti. Ya'ni bular bari oqsoqollarga xos sifatlar. Tabiiyki bunday sifatlar agar ular keksa shaxslarda bo'lsa, o'zbek xalqiga juda yoqib tushadi. Ya'ni Karimov populistik chiqish bilan o'zi populistik harakatlarda bo'lyapti, bo'layman.
Sirojiddin Islom fikrlari endi Toshpo'latga yo'ldoshib qatnashyapti, eshitirishimizda. Toshpo'lat aka, bu matn O'zbekiston rasmiy matbuotida yo'q bu gaplar, lekin ovoz shaklida bor. Fitna deyapti, boshqa deyapti. Ya'ni diplomatik oqibatlari qanaqa bo'ladi bu gaplarni? Toshpo'lat Yo'ldoshov, sobiq diplomat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, marhamat.
Buni qanaqadir bir jiddiy diplomatik bir natijasi bo'lar deb o'ylamayman. Endi Karimovning fikri boshqa mamlakatlarda bo'lgan ijtimoiy fikrdan, siyosiy fikrlardan ancha farq qilyapti. Bu ma'lumki ko'proq o'zini haligi o'ylab, o'zi mamlakatdagi bir tinchlikni barqarorlikni saqlash ma'nosida bir gapirilgan gaplar deb o'ylayman.
Rahmat sizga, Toshpo'lat aka. Endi Alisher Ilhom ishtirok etyapti bizni eshitirishimizda, tadqiqotchi, siyosatshunos. Alisher aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu Karimovning mana shu gaplarini? Ya'ni bu yerda bilasiz, rasmiy Toshkent ta'ziya bildirdi mana shu terakt yuzasidan va rasmiy Toshkent ta'ziya bildirib turgan paytda prezident fitna o'ylab topilgan narsa deyapti.
Ну, как всегда, он достаточно туманно выразился, и тут как бы не совсем понятно, что он имел в виду. То есть он ставил под сомнение сами теракты, то есть факты и сообщения о том, что теракты имели место, или он имел в виду ту реакцию, которую эти теракты вызвала, вот демонстрация миллионная в Париже и еще достаточно большое количество людей по всей Франции и в других странах мира.
Alisher Ilhom fikrlarida, Alisher Ilhomovning aytishicha, demak, Islom Karimov Rossiya matbuotining ta'siri ostida bu gaplarni aytayotgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda men Kamoliddin Rabimovga savol bermoqchi edim. Kamoliddin, prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, nega mana shu jiddiy gaplar matnda aksini topmagan? Mana O'zA saytida rasmiy matbuotda chiqdi, nima, nutq, o'sha yerda bu gaplar yo'q. Ya'ni bu nimadan dalolat, ya'ni mana shu holat Kamoliddin.
Ha, tushundim. Demak, savolingizning ikkinchi qismidan boshlamoqchiman. Agarki rasmiy matnda agar u pozitsiya chiqadigan bo'lsa, bu jiddiylik bir tus oladi va Toshpo'lat aka aytdiki, Karimovning gaplariga Fransiya ham e'tibor bermasa kerak deb, chunki O'zbekiston hokimiyati bugungi kunda ancha uning reputatsiyasi, obro'-e'tibori marginallashib qolgan. Ya'ni Karimovning o'sha matnida bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqatda diplomatik bir ziddiyatga yoki bir janjalga sababchi bo'lishi mumkin. umuman Karimovning aytgan gaplarini biroz tahlil qilsak-da, ya'ni agar e'tibor berilsa, O'zbekistonda siyosiy rejim o'zini mustahkamlash uchun doim din va diniy din bilan bog'liq bo'lgan fenomenlar bilan kurash orqali hokimiyatni mustahkamlab keladi. Ya'ni ekstremizm, terrorizm, jihodchilik, fundamentalizm degan ya'ni muammolar bilan kurashish orqali siyosiy rejim o'zini umrini uzaytirib, mustahkamlab kelyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana 7 yildan oshdi Fransiyada yashayotganimga va aniq ishonch bilan aytamanki, islom va musulmonlarning erkinlik darajasi Fransiyada mutlaq yuqori. Agar O'zbekistonda ro'yxatdan olingan masjidlarning soniga qaraydigan bo'lsangiz, 2200 ta. Lekin mana assotsiatsiyalar bor, masjidlar bor va diniy tashkilotlar bor. Ularning umumiy soni 7 milliondir. Fransiyada 7 million musulmon yashaydi bor yo'g'i. O'zbekistonda 31 millionning 90% dan ortig'i musulmon. Lekin Fransiyadagi tashkilotlarning soni mutlaq ko'p, bir necha baravar ko'p va O'zbekistonda masjid ochish haddan tashqari murakkab bir jarayon. Unga Milliy xavfsizlik xizmati, Adliya vazirligi 100 ta odam ro'yxatdan o'tkazishi va minimal shakli bir necha 10 tasi, 100 tasini yig'ib berishi, ya'ni bu misli ko'rilmagan mashaqqatlar, huquqiy to'siqlar. Lekin Fransiyada 4 kishi, 5 kishi assotsiatsiya ochishi va o'sha assotsiatsiya, ya'ni nodavlat tashkiloti doirasida bemalol masjid arendaga olishi, ya'ni joy arendaga olib uni masjid deb e'lon qilishi hech qanaqa muammo yo'q. Mutlaq muammo yo'q Fransiyadan hajga borishdan boshqa muammolar ham. Fransiyaning O'zbekiston yoki avtoritar davlatlar tushunmaydigan tomoni bu haddan tashqari erkin, dunyodagi eng erkin davlatlardan bittasi. Bu yerda nafaqatgina ateistlar erkin, nafaqat millatchilar bor bu yerda. Bu yerda musulmonlar ham erkin va islom eng dinamik rivojlanayotgan bir nimasamikin din deyishimiz mumkin. Bugun g'arbiy Yevropaning, ayniqsa Fransiyaning ikkinchi konfessiyasi bu islom. 30 yil oldin bu yerda islom emas edi, yahudiylik yoki boshqa dinlar edi. Ya'ni g'arb dunyosida fundamental o'zgarishlar bo'lyapti. Buni musulmonlar, ayniqsa O'zbekistondagi ko'pgina musulmonlar birodarlarimiz tushunmaydi. Bu jarayonlarda musulmonlarga kuch ishlatish obro'y olib kelmaydi, bu jarayonlarni orqaga qaytaradi xolos. Va e'tirozga berilish kerak emas, bu dunyo geosiyosatidagi fundamental o'zgarishlar bo'layotgan jarayonda. Mas'uliyat bilan yondash kerak. Endi asosiysi, mana Karimov islom dinining tarafdori bo'lgan emas. Karimov Sovet davrida shakllangan an'anaviylik tarafdori. Bular o'rtasi osmon bilan yercha farq bor. Karimov haqiqatda konservator. Lekin Karimov xohlayotgan islom bu davlatga, hokimiyatga, hukumatga va shaxsan Islom Karimovga tobi bo'lgan islom va islom dinining eng qudratli bir funksiyasi bor. Jamoatchilik fikrini shakllantirish va musulmonlarga, jamiyatga konstruktiv zo'riqish vektorlarini shakllantirish. Ya'ni jamiyatning muammolarini tanqid qilish orqali jamiyatni isloh qiladi. Va O'zbekistondagi islomning mana shu funksiyasi olib tashlangan, yulib tashlangan. Ya'niki, o'shaning uchun Islom Karimov o'zini bamisoli islom dinini himoyachi sifatida ko'rsatishini o'zi bir populizm. Chunki Fransiyada nimasamikin, bu yerda huquq sud tizimi haqiqatda mustaqil. Inson ekstremist bo'lmasa, terrorist bo'lmasa, ularni qamoqqa olinayotgan holatlari yo'q deyishimiz mumkin. Lekin dunyodagi musulmonlar adolatsiz qamalgan, menimcha birinchi uchtalikka kiradigan davlat bu O'zbekiston. Dunyodagi, planetamizdagi.
Kamoldir. Mana shu yerda qarangda, mana Karimovning gaplarini eshitib ko'rsak-da, Karimov o'zini islom dini haqidagi tushunchalari va o'zbeklarni qanday musulmon bo'lish haqidagi tushunchalarini ham izhor qildi. O'sha ma'ruzadan tashqaridagi o'tlab ketgan joyida. O'sha joyni eshitib ko'rsak.
Bizning vazifamiz nima? Xudoni aytaylik, eslash odam yuragida. Kimni yuragida bo'lsa boshqa hech narsa kerak emas. O'zi o'ziga xo'jayin. O'zi o'zi qachon Alloh bilan suhbatlashish, har qaysi odam o'zi o'ziga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda ta'limimizning vazifamiz nima? Shunday chiroyli, shunday mana bu kelishgan odamlar shuda o'tiribdi. Mo'ysafetlar ham jo kelishganday menga tuyulyapti bu tepadan. Shuning uchun aytmoqchimanki, ayollarimizni men yaxshi ko'rganimni, ayollarimiz bizlarni ayollarimizga teng keladigan dunyoda ayol yo'q degan fikrni aytsam, agar bu takror aytsam, buni negizida shu 23 yil davomida men tajribamdan chiqqan va kerak bo'lsa mana hech kim hech qachon buni boshqacha ko'ndira olmaydi. Mana bizlar shunaqa zamonaviy kiyingan odamlarmiz. Zamonaviy fikrli degan odammiz. Her tamamlama halkını oylab, derdimizini oylab, yaşayatken adamlarımız. En muhimi bu dünyada bize nima buyurgan, Müslümançılık akideleri nimadan ibaret. Ve şunu her kaysi adam, bunda zamanavi kiyinli, zamanavi fikirleş ve şu bilen birge yüreği de saklap yursa eğer, ben oylayman, başka hiç derse gerekemez. Şunaki adamlarını oğlar korsa eğer, bizlerini kandayı yaşayatkenimizini, kandayı maksat bilen yaşayatkenimizini, hamması cüda yakşı kuzatıp, yakşı uzak tasarruf kıladıken boladı. Ularam kesin, bizlerim varımız.
İslom Karimovni islom dini haqidagi fikrlar edi. İslom Karimov zamonaviy musulmonlar haqida gapirib turib, negadir ayollar mavzusiga o'tdi va yana nima demoqchi İslom Karimov bu gaplar bilan? Surojiddin aka,
Karimov birinchidan o'sha xudoga ishonsang, qalbingda xudo bo'lsa bo'ldi, ikkinchidan ayollarni yaxshi ko'rgin deyapti. Shu. Ya'ni İslom Karimov boshlagan narsasi islomda asosiy me'yori o'sha ahkomi Xudoni tanish kerak. Qalbingni saqlab yursang bo'ldi. Zamonaviy keyin Xudoga ishon deyapti. Tamam. Mana shu. Albatta islomda iymonning shartlari borligini, islomda ruknlar borligini, masalanda islomdagi farzlar, namoz o'qish, roza tutish, haj masalalari, umuman mana shu 5 ta rukn keyin iymonning farzlari haqida to'xtalishgani yo'q. Vaqti bilishini ham men bilishiga ham gumon qilaman, sababi islom faqatgina o'sha Xudoga ishonish bilan tugab qolmasligini hamma yaxshi biladi. Shu bilan yana zamonlarni yelashtirish kerak degan ma'noda gapiryapti. Lekin Islom Karimov o'zining gapi bilan islomdagi ko'rinishi, ya'ni o'zini islomiy tushunchasini ko'rsatib berdi. O'sha 20 yil oldin yoki 30 yil oldin aytgan fikrdan unchalik farq qilmaydi deb o'ylayman.
Sirojiddin, mana mavzumiz prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Chunki kechirasiz, bir aljirashga o'xshab tuyulyapti-da menga bu gaplar.
Endi bilasizmi, Islom Karimovda ikki xil gapirish uslubi bor. Birinchisi, bu demak o'sha diplomatik tilda yoki siyosiy jarayonlarda tahlil qilish tili, bu asosan rus tilida bo'ladi. O'zbek tilida gapirgan paytda doimo mana shu go'yoki xalq tilida gapirayotganday bo'ladi. Bir mavzu tanlab olinadi va o'sha mavzu atrofida, demak, o'zining fikrini bildiradi. Bu mavzular doimo demak xalqqa yoki yaqin bo'lgandek, qandaydir bir istiyoralar bilan, qandaydir bir shiorlar bilan, qandaydir maqollar bilan ketadi. O'zbekchilik haqida gapirib boradi, zamonaviylik haqida gap boradi, o'zbek millati qanchalik buyuk ekanligi haqida gapiradi. Ya'ni go'yoki xalq tilida gapirayotgandek bo'ladi. Bu albatta
gapirdi bu gaplar, bu safar ham gapirdi Sirojiddin, hammasini hamma narsa bor.
Ikki xil til. Rus tilida ilmiy siyosiy tili rus tilida va o'sha o'zbek xalqiga yaqin bo'lish uchun yoki xalqda gapirayotganday bo'lib turib o'zbek tilida gapiradi. O'zbek tilida hech qachon Islom Karimovda siyosiy jarayonlarni tahlil qilganligini yoki diplomatik tilda gapirganini eshitganim yo'q, ko'rganim ham yo'q.
Sirojiddin, islom fikrlari, Toshpo'lat aka, sizni fikringizni so'ramoqchi edim. Ma'ruzalar kim tarafdan tayyorlanadi? Keyin o'tlab ketish masalalariga qanaqa munosabat bor? Ichki protokolni
bir qandaydir ravshan, aniq, ravon bir fikr paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda apparatning xodimlari ma'lum bir o'zini fikrlarini shu nimaga Krainovga beradi. Masalan, biz ham o'sha paytda tashqi ishlar vazirligi qatnashgan paytimizda aytiladi, qani O'zbekiston pozitsiyasi mana shu masala bo'yicha qanaqa bo'lishi kerak. Biz o'zimiz fikrimiz aytamiz. Endi hozirgi paytga agar Karimov chiqqaniga qaytadigan bo'lsak, mana shu Parijdagi bo'lgan voqealar, Yevropadagi bo'lgan voqealar hamma yoqni titratib yubordi. Butun dunyoda katta bir bahsga shu sabab bo'ldi. Endi Karimov ham bir narsa deyish kerak edi. Lekin o'zini ichida, o'zini hukumatida, o'zini shaxsan Karimovni o'zida aniq ravshan fikri yo'q. Mana shuning uchun hali bir undoq qilib aytgan, undoq qilib aytdimi yo
matnda yo'q degan ma'noda tekstda yo'q gaplarni gapiryapti-da, chunki mana rasmiy matbuot e'lon qilgan tekstda yo'q bu gaplar, biz eshitayotgan gaplarimiz.
Yo'q, to'g'ri, endi bu joydagi Sirojiddin yaxshi gapirdi, nima aytdilarki, o'zi fikrni o'zi yo'q, fikr bo'lmagandan keyin, lekin mana shu diniy aqidalarga bog'langan, dinni siyosiylashtirishga intilgan bir urushlar bo'ldi deb, mana shu haqiqatda o'zi dinni bir qaysi bir nuqtasini tanqid qilmoqchi bo'ladi yoki jamiyatni, masalan Yevropa jamiyatlari bormi, boshqa jamiyatlarni o'sha yondoshishni ham bir qanaqadir haligi tanqid qilganday bo'lib, u mana shu zamonaviylikka, bu yevropacha kiyinishga, ya'ni sirtqi ko'rinishga ko'proq e'tibor berishga hozir undayapti-da. Karimov. Unda aniq bir siyosiy pozitsiya yo'q.
Rahmat. Toshbot yo'ldosh fikrlari edi. Endi men Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Mana Toshbot aka aytdiki, aniq siyosiy pozitsiya yo'q dedi. Lekin bu nuqtada men har holda pozitsiya ko'rdim. Pozitsiya shundan iboratki, biz chiroyli kiyinaylik, yaxshi kiyinaylik, islom dini qalbimizda bo'lsin, ortiqcha masjidga bormaylik, ichimizda bo'lsin, qizlar bilan suhbat qilaylik degan bir soft islom, ya'ni bir mo'tadil narsani taklif qilyapti Islom Karim. Bunga munosabatingiz, Alisher aka Ilhomov?
Ну, на поверхности все как бы выглядит достаточно неплохо, то есть он как бы предлагает такое некое такое современное видение, но не ислама, а современной такой модели мусульманина, который вот в душе он как бы верит в Бога, но он в повседневной жизни ведет такой достаточно современный образ жизни. То есть в этом, в таком видении я не вижу какой-то особой проблемы. Проблема в интерпретации. В том, как это потом, это видение интерпретируется на практике. А на практике мы видим, в общем-то, репрессии в отношении тех мусульман, которые вот, ну, слишком рьяно соблюдают такие ритуалы, практику, посещают мечети и так далее. И вот они подвергаются репрессии. Мы знаем, что в тюрьмах в Узбекистане находятся там тысячи мусульман по обвинениям в экстремизме, но на практике фактически это многие из них те, которые просто очень часто посещают мечети и там, скажем, собираются в какие-то кружки, изучают Коран и так далее. То есть, понимаете, интерпретация может быть разная. Скажем, одна интерпретация – это в рамках гражданских политических свобод, когда правительство поощряет развитие системы образования, повышает ценность образования, значит, способствует развитию, ну, институтов общества. Другой подход – это когда, в общем-то, это интерпретируется с чисто такой как бы авторитарно-репрессивной точки зрения, и, значит, мусульман начинает как бы подвергаться репрессии. Как правильно вот Камалетдин сказал, вот во Франции мусульмане чувствуют на самом деле гораздо более свободно, чем в Узбекистане. То есть они могут веровать в различные версии ислама, участвовать в жизни мечети, ассоциации и так далее. То есть тут, я думаю, что мусульмане Франции вправе поднять голосу за права мусульман в Узбекистане, я бы сказал так.
Endi Alisher aka, mavzumizda prezidentni ma'ruzasi oddiy odamlarni gapidan farq qilish kerakmi? Ya'ni o'sha oddiy odamlar spekulyatsiya qilib gapiradi, har xil fitnalar haqida gapirishadi. Endi shu gapni prezident ham gapirishi shunaqa minbardan turib, bunga munosabatingiz qanaqa?
Ну, еще раз повторяю, это как бы у нас как бы политика в Узбекистане строится в основном из России, да? То есть имеется большая пропасть между тем, что говорится с трибун, и тем, как государственные институты ведут, как бы, ведут себя в реальной жизни. То есть имеется огромная разница. Я не думаю, что вот речи президента будут иметь какое-то воздействие на простых людей. В общем-то, никто этим речам, в общем-то, такого большого значения не придает, поскольку они все понимают, это все делается такой с дежурной целью, и то есть на практике все будет по-другому. И вот этот двойной стандарт, разница между словом и делом, она уже настолько прочно вошла в общественную жизнь, в ткань этого общества, что я не думаю, что можно ждать какого-то такого вот больших ожиданий иметь в отношении речей президента. Это очередная такая дежурная речь, которая так и останется мало замеченной в обществе.
Rahmat, Alisher Ilhomov fikrlari edi. Ozodlikni qurultoy eshittirishida O'zbekiston prezidentining Senat majlisida qilgan nutqini muhokama qilyapmiz. Endi Islom Karimov O'zbekistonning obro'sini Senat ko'tarishi kerak degan fikrni ilgari surdi Senat majlisida.
Chet mamlakatlar bilan, xorijiy mamlakatlar bilan aloqa bog'lashdi. Mana shu yuqori palata ko'proq rol o'ynaydi. Ko'proq uning ahamiyati bor. Shu nuqtai nazardan men ochiqni aytishim kerak, O'zbekistonning obro'sini ko'tarishda quruq gaplar bilan emas, qilgan ishlarimizni munosib yetkazib berish va O'zbekistonni qiladigan ishlarini ahamiyatini va kerak bo'lsa bizlar kim edik, kim bo'ldik degan masalani chet mamlakatlar bilan uchrashganda ular bilan teng bo'lib yana bir bor teng bo'lib ularni ham ba'zi masalalarda aql o'rgatib, shular bilan mana shunday munosabatda bo'lish kerak bo'lsa, chet mamlakatlarga senat ko'proq qatnashish kerak. Men buni muhim bir masala deb bilaman.
Endi ayni paytda Islom Karimov o'z nutqi davomida hokimlar ham chet mamlakatga borib, tez-tez borib o'rgansin va obro'mizni ko'tarsin degan fikrni ilgari surdi.
Ya'ni O'zbekistonni xalqaro maydonda obro'sini ko'tarishda men sizlarga aytsam, mana shu har qaysi viloyatni hokimi misol uchun turli-turli mamlakatlarga borishga shularni bilan tanishish eng muhimi. Ular ba'zi mamlakatlardagi deputatlar, senatorlar mana Fransiyadan ko'p keladi bizaga. Kerak bo'lsa boshqa Yevropa nimalardan ko'p keladi, Germaniyadan, Yaponiyadan ko'p keladi, Koreyadan juda ko'p keladi va kerak bo'lsa Koreyani parlamenti bizaga juda katta hurmat bilan qaraydi. Bizlar shunday ishlarni amalga oshiryapmizki, Osiyoda joylashgan davlatlar hali beri bularga hali yetib borgani yo'q. Shu nuqtai nazardan ayni mana shu masalaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Uni ahamiyati shundayki, avvalambor hamjihatlik, hamjihatlik, yana bir bor hamjihatlik. O'zbekistonni o'rnini, kerak bo'lsa qiladigan ishlarim nimaga qaratilganini.
Islom Karimov demak, O'zbekistonning obro'sini oshirish uchun senat shug'ullanishi kerak va hokimlar shug'ullanishi kerak degan fikrni aytdi. O'zi senat qonun chiqarish bilan shug'ullanmaydimi? Ya'ni PR agentlik emas-ki O'zbekistonning obro'si bilan shug'ullanish masalasida. Shunga kimda bir fikr bor? Masalan, Sirojiddin Islom nima deb o'ylaysiz mana shu nuqtai nazarni?
Aslida o'sha senatni o'rniga Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston tashqi ishlar vaziri desa to'g'ri bo'lardi, lekin negadir senat bilan tashqi ishlar vazirligini adashtirib yubordi shekilli. Senatning vazifasi aniq, lekin u aniq vazifa belgilangandan keyin senatning vakolatlari masalasi bor. Bu masalalarga to'xtalish kerak. Umuman bularga izoh berishni o'zi, qanday ish qilish kerakligini o'zi bilan gapirishni o'zi bir g'ayritabiiy narsa. Lekin O'zbekiston voqealarida aytadigan bo'lsak yoki Islom Karimovning shaxsiyatiga qaraydigan bo'lsak, bunday gaplarni gapirishda meni g'ayritabiiylik ko'rsatyapman, chunki Islom Karimov bunaqangi siyosatni, bunaqangi chiqishlarni davomli mana shu 25-30 yildan beri aytib keladi va hayron bo'lganim yo'q rostiga. Xalq ham hayron bo'lmaydi, chunki tahlil ham qilmaydi buni.
Obro'ni ko'tarish masalasi bo'yicha Kamolda nima deb o'ylaysiz? Ya'ni senat bilan hokimlar O'zbekistonning obro'sini ko'tarib bersin deb talab qilyapti. Ya'ni borib tushuntirib boshqalarga.
Demak, Islom Karimovni O'zbekiston davlatchiligining obro'yisi bezovta qilishi bu tabiiy. Chunki agar e'tibor bersangiz, dunyoning nimasam ekan, o'sha qudratli davlatlarning liderlari ko'proq Ostonaga borib qaytayapti va ular nafaqat prezidentlar, balki tashqi ishlar ministrlari, vazirlari ham Toshkentga juda ham kamdan-kam boradi va ko'proq xavfsizlik masalalari yuzasidan boradi. Ya'ni bugungi rasmiy Toshkent biladiki, u anchagina yakkalanib qoldi. U obro'yining juda ham jiddiy yo'qotdi. Va shuning uchunki Karimov obro'y haqida bu qayg'urayotganligi, uning o'zining ichki kechinmalarini, hattoki senat yoki hokimlar orqali mana shu vaziyatni o'nglash haqida gapirayotganligi Karimovni aslida jiddiy istirobga soladi. Lekin u bu muammolarni ochiq to'laligicha tan ololmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'ylaymanki, 10 yil, 15 yil oldingi Karimov bilan mana bugungi Karimov, 2015 yildagi Karimov o'rtasida ma'lum bir farqlar bor. Baribir 77-ga kirgan shaxsni vaziyatni, ya'ni juda ham og'izda ilg'ash, nozik bir notalarda ilg'ash imkoniyati pasayib qoladi. Va Karimovning aytayotgan gaplari o'sha qarilarga xos bo'lgan populizm deb aytishimiz mumkin. Ya'ni u vaziyatdan sekin-sekinlik bilan uzilyapti. U nisbatan o'sha vaziyatga baho berishda ko'proq xato qilyapti. Oldin ham bu jiddiy, juda ham jiddiy aniq baho bermagan. Lekin keyingi davrdagi o'sha Karimovning baholari baribir o'sha qaralik hisobiga chalg'ishuv, og'ishuv yoki bu tomonga og'ishuv kuchayib boryapti. Endi O'zbekistonning reputatsiyasi, obro' e'tibori o'ylaymanki Karimov hokimiyatda bo'lar ekan, dunyo O'zbekiston hokimiyati to'g'risida o'zining tasavvurini qayta ko'rib chiqmaydi. Buni hokimiyat yaxshi biladi. Buni Karimovning atrofidagilar yaxshi biladi. Lekin ma'lum bir o'zgarishlardan keyin O'zbekistonda o'zining reputatsiyasini o'nglashga imkoniyat bo'ladi. Lekin bu imkoniyatdan qanday foydalaniladi, buni hech kim aytib bera olmaydi, chunki biz bilmaymiz Karimovdan keyingi hokim, ya'ni O'zbekistonning prezidenti kim bo'ladi va u uning tafakkuri va yondashuvi hokimiyatga va ichki va tashqi siyosatdagi yondashuv qanday bo'ladi, buni ayta olmaymiz.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Endi eshitirishimiz so'ngida Toshbolat akadan so'ramoqchi edim. Toshbolat aka, mana 25 yil ishlashni o'zimga burch deb bilaman, dedi Islom Karimov. Yana 25 yil.
Agar biz kuzatayotgan bo'lsak, 25 yildan keyin nima bo'lishi mumkin? Albatta yashasin, boshqa bo'lsa, endi bilib turibmiz. Umri oxirigacha, demak, O'zbekistonni boshqarmoqchi ekan.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.